Πρώτο πρόγραμμα.
Χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στους 91,6 και 105,8 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Μανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο, στις επιλογές ο καλεσμένος μας απόψε. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και ξεκινάμε με μία από τις συνθέσεις του καλεσμένου μας. Λοιπόν, ο καλεσμένος μας απόψε, αγαπητοί φίλοι, ένας μουσικός που έχω καιρό να τον συναντήσω εδώ ραδιοφωνικά, ένας πολυπράγμα μουσικός από την παλιά, λίγο πολύ σειρά, όχι την πολύ παλιά όμως. Μιλάμε για τον πιανίστα, συνθέτη και αυτοσχεδιαστή, τον Παντελή Μπενετάτο. Σε καλωσορίζουμε,
Παντελή. Χαιρετώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Αφορμή βέβαια οι τελευταίες του ηχογραφήσεις, Through the Years, έτσι.
Through the Years. Τελευταίες ηχογραφήσεις, όχι ακριβώς, γιατί ναι, είχαν γίνει πριν 10 χρόνια οι ηχογραφήσεις. Αλλά τώρα κυκλοφόρησε ο δίσκος, ναι, πριν από 2 εβδομάδες. Είναι φρέσκο.
Μάλιστα. Αυτές ήταν συνθέσεις δηλαδή που τις δούλευες τότε πριν 10 χρόνια,
ναι,
ή τις δούλευες
αρκετά. Και πιο πλέον, και πιο πριν.
Και πολύ πιο πριν.
Ναι, αρκετά πιο πριν. Ναι. Αλλά πριν 11 χρόνια μπήκαμε και τα γράψαμε στο στούντιο με τους αγαπημένους φίλους εκεί που κατέθεσαν ψυχή για αυτή.
Μιλάμε Τάκη Πατερέλη, Δημήτρη Παπαδόπουλο.
Δημήτρης Παπαδόπουλος, τρομπέτα, ναι, ο Τάκης.
Αντώνης Ανδρέου, ναι. Κώστας Κωνσταντίνου, Γιώργος Θανταλίδης, Μίος Μαγιωτόπουλος, Σεραφείμ Μπέλος και
Κώστας Κωνσταντίνου.
Κώστας Κωνσταντίνου
και Δημήτρης Καραγιάννης, το τενόρο σαξόφωνο. Ναι. Τα πιο πολλά είναι τρίο, τα πιο πολλά κομμάτια, με τον Σεραφείμ και τον Κώστα του Κωνσταντίνου. Σε ένα κομμάτι παίζει ο Γιώργος Τερνταλίδης guest και σε ένα άλλο Σπύρος που έχουμε κάνει και ένα κομμάτι μαζί, είναι αυτό που παίζει ο Σπύρος.
Αυτό ήταν έτσι ένα, ξεκίνησε με funk έτσι και ναι, δυναμική διάθεση και ναι, κατέληξε σε swing, έτσι.
Ναι, είναι μισό-μισό.
Και είναι γραμμένο για την κόρη σου, ε?
Όχι, είναι γραμμένο για την πρώην γυναίκα
μου. Α, για την πρώην γυναίκα σου. Λάθος.
Που κάναμε και ένα παιδί μαζί και
ωραία,
όλα καλά.
Βέβαια.
Ναι. Η αγάπη δεν σταματάει, ξέρεις.
Όχι. Η αγάπη και η,
και η εκτίμηση το, και όλα αυτά τα πράγματα.
Και το παιδί κρατάει.
Ακριβώς. Όχι πάντα, μην το λες, εξαρτάται.
Το παιδί θα έπρεπε να κρατάει πάντα τους γονείς κοντά.
Έτσι είναι. Έτσι.
Είτε είναι μαζί, είτε
σωστά,
δεν είναι μαζί. Έτσι.
Σωστά, σωστά.
Γιατί το παιδί είναι το μέλλον και τα παιδιά είναι το μέλλον.
Ναι.
Και βλέπουμε τι γίνεται και γύρω μας και όλες δυστυχώς.
Ναι, βέβαια.
Τα παιδιά την πληρώνουν.
Ναι, ναι. Τέλος
πάντων.
Εντάξει.
Τι γίνεται τώρα εσύ αυτόν τον καιρό, αυτόν τον καιρό...
Κοίτα, αυτόν τον καιρό έχουμε το φεστιβάλ στην Αίγινα τον Ιούλιο. 11,
α, έγινε το φεστιβάλ, ναι, στην Αίγινα, ναι, τον Ιούλιο.
Ναι, ναι, ναι.
Που είχατε παίξει. Okay, ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα ψιλοξεκούραση, να σου πω την αλήθεια. Βγήκε αυτό το δισκάκι, να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Κάνα παίξιμα, θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας.
Ωραία, αρθεί να παίξετε και εδώ βέβαια. Έτσι, ναι, όποτε ναι, μπορέσεις, ναι, και με όποιους μπορέσεις.
Ναι, 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 ναι.
Και γενικά εσύ τώρα τα τελευταία χρόνια περισσότερο με διάφορες εμφανίσεις και με διάφορους μουσικούς ασχολείσαι, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, πιο πολύ σόλο πιάνο τώρα ασχολούμαι, να σου πω την αλήθεια.
Α.
Έχω κάνει διάφορα ρεπερτόρια με διάφορους συνθέτες που αγαπάω.
Για πες μας.
Με σόλο πιάνο και τα παρουσιάζω στο ΝΑΚΑ, στο ΔΟΔΙΟ. Κάθε χρόνο έχω καθιερώσει κάτι τέτοιο.
Εκεί διδάσκεις κιόλας.
Εκεί διδάσκω κιόλας, ναι, 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 ναι.
Για πες μας λέει γι' αυτό.
Ναι, έχω ας πούμε για τον Τζερόμ Κέρν, για τον Γκολ Πόρτερ, Θελόνιους Μπονκ, Μπατ Πάουελ, Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, έχω πολλά ρεπερτόρια.
Α, μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Για ενδιαφέρον. Σόλο πιάνο, έτσι.
Σόλο πιάνο, ναι, ναι, ναι. Είναι αρκετή δουλειά. Αυτό κυρίως, αλλά και γενικά παίζω, όχι πάρα πολύ όμως. Έτσι τα κλαμπάκια και αυτά, όχι τόσο.
Και με μαθητές τι γίνεται?
Με μαθητές, εντάξει, εκεί στο ΝΑΚΑ.
Ο αγώνας συνεχίζεται.
Ο αγώνας συνεχίζεται, ναι. Είναι χρόνια. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
Τι έχεις να πεις για τους μαθητές τώρα και για... Γιατί τα τελευταία χρόνια ανήθεια ότι βγαίνουν πολλά
παιδιά.
Για
τα καινούργια παιδιά,
έτσι, ναι.
Ναι, εντάξει, είναι υψηλού επίπεδου τα καινούργια παιδιά. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο εξωτερικό, κάτι Ολλανδίες, κάτι αυτό που πάνε τα παιδιά και σπουδάζουν και γυρνάνε. Είναι πολύ, τα μέσα πια είναι φοβερά και τα παιδιά το αξιοποιούν τεχνικά κλπ. Αυτό που λείπει βέβαια είναι το βιωματικό πράγμα. Ξέρεις, δηλαδή όπως και ας πούμε ακούς κάτι παλιούς μουσικούς της jazz, ακούς τον Coltrane π.χ. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει, γιατί ήταν χωροχρονικό. Ήταν η εποχή, ήταν όλο το περιβάλλον ας πούμε και δημιουργήθηκε αυτό.
Α, λες, σε σχέση με την Αμερική εννοείς.
Και γενικά και στην Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, μεν τεχνικά υπάρχει πολύ σπουδαίο υλικό, αλλά βιωματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Θα μου πεις τώρα, στην Ελλάδα jazz είναι λίγο πονεμένη ιστορία.
Εντάξει, στην Ελλάδα η jazz είχε ελάχιστους μουσικούς που ασχολούνταν έτσι από
και
παλιά.
Σαν παράδοση, ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, πρώτο ακούστηκε το 50. Τότε με τους Αμερικάνους, τα καμπαρέ, νομίζω.
Ναι, ήταν στην Αμερικάνικη Ένωση, ήταν τότε εκείνο.
Καλά, αυτό, ναι. Ερχόντουσαν. Ναι, αυτό πολύ. Αλλά... αυτό είναι πιο μετά όμως, σου λες.
Ορίστε.
Αυτό είναι πιο μετά από το 50. Η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση είναι
αρχές 60.
Αρχές 60, αυτό, κάπου εκεί. Ναι.
Ναι, αλλά πιο πριν. Κοίταξε, πιο πριν υπήρχε κανονικά αυτός που χρησιμοποιούσε τζαζίστικα στοιχεία και στα τραγούδια του και σαν παίκτη κτλ. Ήταν ο
Σπάρτακος.
Ο Σπάρτακος.
Ναι, βέβαια.
Ο Σπάρτακος, μετά σιγά σιγά.
Ναι,
μπράβο.
Ναι.
Υπάρχουν ηχογραφίες.
Μα ζούσε ο Σπάρτακος στην Αμερική, ήταν.
Ναι, ζούσε. Ζούσε. Και πήγαινε και περιοδίες με την Βλαχοπούλου και τα λοιπά.
Ναι.
Και μετά σιγά σιγά και λίγο ο Πλέσσας.
Ο Πλέσσας, ακριβώς. Ναι. Με το κουαρτέτο του, τον Καλλύρη. Και...
Ναι.
Ουσιαστικά αυτοί οι δύο ήταν οι πιο παλιοί. Ο Μανώλης, ο Μικέλης μετά.
Ναι.
Σπουδαίος τζαζίστας. Μεγάλη προσωπικότητα.
Ναι. Το Κάλιο 5 τι είναι?
Το Κάλιο 5 είναι μια σύνθεση δική μου σε 5 τέταρτα.
Α, γι' αυτό το λες Κάλιο 5.
Γι' αυτό το είπαμε Κάλιο 5.
Μάλιστα. Εδώ είναι πάλι τρίο.
Τρίο είναι, ναι.
Θυμάσαι με ποιους είσαι εδώ?
Με το Σεραφείμ και τον Κώστα του Κωνσταντίνου.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Κάλιο 5 με τον Παντελή Μπενετάτο στο πιάνο, τον... Είπαμε τον Τρεταλίδη.
Όχι, το Σεράφιν Μπέλο. Σεράφιν
Μπέλο στα ντράμς και τον Κώστα Κωνσταντίνου στο όρθιο μπάσο. Thank you. Είναι το χορεύοντας στον ρυθμό του swing εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Απόψε καλεσμένος μας ο πιανίστας, συνθέτης και αυτοσχεδιαστής και φυσικά και δάσκαλος Παντελής Μενετάτος, με τις τελευταίες του ηχογραφήσεις. Τέλος πάντων, την τελευταία του δουλειά που έβγαλε, γιατί οι ηχογραφήσεις είναι παλαιότερες, το Through the Years. Όλα αυτά τα χρόνια περίμενες να μπορέσεις να τα βγάλεις. Επιτέλους όμως
βγήκανε. Ναι.
Ακούσαμε το Κάλιο 5. Τι μου είχες πει, σε 5 τέταρτα.
5 τέταρτα, ναι. Ναι.
Για το 7-4-TM τι έχουμε να πούμε?
Το 7-4-TM είναι αφιερώμενο στον Τελώνιος Μόνκ.
Α, μάλιστα.
Και είναι φιλοξενούμενος ο αγαπημένος φίλος και μουσικός Γιώργος Τρανταλίδης.
Και ο Κώστας Κωνσταντίνου.
Ο Κώστας Κωνσταντίνου μπάσο και εγώ πιάνω.
Για πες μας λίγο για τον Θελόνιος.
Θελόνιος, αγαπημένος πολύ συνθέτης, μεγάλη μορφή της jazz, ιδιοφία. Και σαν συνθέτης βέβαια εκπληκτικός, αλλά και σαν εκτελεστής, σαν πιανίστας. Ο οποίος, ξέρεις, είχε θέματα ψυχολογικά και είχε σταματήσει να παίζει live. Από νέος, ας πούμε, σταμάτησε δεκαετία του 60, σταμάτησε 65-66 και από εκεί σταμάτησε.
Αλλά βοηθήθηκε όμως γενικά από κάποιους ανθρώπους έτσι για... με τα προβλήματά του που είχε, νομίζω.
Ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, νομίζω ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Αυτό ήταν και το πρόβλημά του, πιστεύω, ήταν πολύ ιδιοφυής. Και...
εννοείς ότι δεν τον πολύ καταλάβαινα.
Ναι. Βέβαια, εντάξει, είχε κάνει το κουαρτέτο του, εκπληκτικό κλασικό κουαρτέτο, και είχε tour, είχε δηλαδή, είχε κάνει εμφανίσεις, δίσκους, είχε κάνει πολλά πράγματα.
Και ήταν και ένας πιανίστας ο οποίος αυτό που υποτίθεται ότι πρακτικά, δηλαδή το πιάνο θεωρείται ένα κατά κάποιο τρόπο κρουστό όργανο, έτσι, mm-hmm. λόγω της...
Αυτός το χρησιμοποιούσε ακριβώς έτσι.
Αυτό ήθελα να σου πω, έτσι, ακριβώς, το πώς παράγει το ήχος.
Ακριβώς.
Και αυτός χρησιμοποιούσε όντως πραγματικά και, μια και... τεχνική που ήταν.
Ναι.
Θύμιζε κρουστό όργανο, θύμιζε και όχι κρουστό, τόσο μελωδικό όργανο. Έτσι.
Και είχε εκπληκτική αίσθηση του ρυθμού. Έκανε μετατοπίσει του ρυθμού πολλές στα θέματα του και στο σόλο του κλπ. Βέβαια, ο Μάιλς δεν του άρεσε καθόλου του Μάιλς όπως συνόδευε. Θυμάσαι από το βιβλίο που το αναφέρει.
Ναι.
Αλλά δεν έχει σημασία. Ήτανε μεγάλη
και ο Μάιλς ήταν δύσκολη ιστορία γενικώς.
Όλοι αυτοί τώρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ιδιοφυείς.
Δηλαδή άκουγε Λουίς Άρμστρονγκ και σου έλεγε. Ναι. Τώρα τι είναι αυτό.
Το σεβότανε. Απλώς ναι, δεν του άρεσε που ήταν αυτό, ναι, το δουλοπρεπές, ας πούμε, του Λουίς Άρμστρονγκ. Ήταν ο διασκεδαστής των Λευκών. Αυτό δεν του άρεσε του Μάιλς. Αλλά σαν μουσικότο δεν το σεβότανε.
Νομίζω ότι
πολύ.
Ο Μάιλς και ο Μίγκους ήταν άνθρωποι που ήταν πολύ έτσι. Υποστήριζαν πάρα πολύ την μαύρη φυλή,
ναι,
στην Αμερική.
Πολύ, έβαλε. Ναι. Σκέφτομαι και εκείνη την εποχή τώρα. 50, 40, 50, εκεί πώς ήταν τα πράγματα.
Και αργότερα κιόλας.
Και τώρα, αλλά.
Και τώρα υπάρχει πρόβλημα, ναι.
Τότε υπήρχε και κίνημα όμως πολύ των μαύρων.
Ναι, βέβαια. Υπήρχε... Ήταν και Κου Κλουξ Κλάν που τους κυνηγάγανε.
Βέβαια.
Και ξέρεις, στα κλαμπ πήγαιναν από την πίσω πόρτα.
Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο, και στα λεωφορεία και στα εστιατόρια.
Ναι.
Ο Φρανκ Σινάτρα δεν είχε κάνει τσαμπουκάδες για τους μουσικούς του να πηγαίνουν στα δωμάτια.
Εγώ το έχω ζήσει αυτό ζώντας στην Νότια Αφρική 5 χρόνια.
Okay, εκεί.
Εκεί ήταν πολύ, πολύ σκληρά τα πράγματα.
Ναι. Λευκή φυλή.
Ναι.
Μια χαρά.
Λευκή φυλή έχει κάνει τα χειρότερα εγκλήματα.
Εννοείται. Διαχρονικά.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το 7-4-TM.
Πάμε. Thank you.
Λοιπόν, περάσαμε βέβαια σε ένα Latin ύφος, πάντα εδώ με τον Παντελή Βενετάτο και την τελευταία του δουλειά, το Through the Years. Βεράνο 91, ε.
Καλοκαίρι του 91.
Το Βεράνο τι είναι?
Το καλοκαίρι σημαίνει στα ισπανικά.
Α, ναι. Μάλιστα.
Και είναι στα ισπανικά γιατί εκείνη την εποχή ήμουνα στην Ισπανία, είχα βρεθεί με τον Κώστα το Θεοδόρο, αν το ξέρεις.
Ναι.
Το Ντίνεντόνεφ, έτσι. Με είχε καλέσει εκεί.
Τον μπασίστα.
Τον μπασίστα, ναι. Και συνθέτης και λοιπά. Ναι, έχει κάνει διάφορα ο Κώστας. Ήμασταν πολλοί φίλοι. Και ήταν νότια Ισπανία, ήταν κοντά στη Βαρκελόνη, με ένα τροχόσπιτο και έκανε περιοδία εκεί. Έπαιζε στο δρόμο και λοιπά. Και με είχε καλέσει, είχα πάει. Και ήταν μια πολύ σημαντική περίοδο της ζωής μου.
Και μιλάς πάντα για το 91. Αυτό που
το 91 είχε γίνει αυτό, το καλοκαίρι του 91 είχε γίνει αυτό. Και μετά είχα γνωριστεί, δηλαδή το Φακανά τον ήξερα, αλλά βρεθήκαμε και είχαμε παίξει στο Take 5, το club στο Κολωνάκι. Δηλαδή άλλαξε λίγο την πορεία μου. Μέχρι τότε εγώ δούλευα, ήμουν επαγγελματίας μουσικός και όλα αυτά. Μετά έκανα μια στροφή με τη jazz, ασχολήθηκα πιο επαγγελματικά, ας το πούμε.
Ένας αρκετά εκφραστικός drummer ο Τρανταλίδης,
ναι,
που εγώ θυμάμαι όμως σαν νιάτο που τον άκουγα μερικές φορές, μου λέει, λέω μου πως παίζει λίγο σκληρά, αλλά μετά στην πορεία είδα ότι
ναι.
Βέβαια είχε πλαιστεί και από τη ροκ αυτός.
Ο Γιώργος ήταν και εκπληκτικός ροκ drummer με τους Σόκρατες και λοιπά, φανταστικός. Αλλά και σαν jazz, πολύ.
Μετά
πολύ.
Έπαιζε με διάφορους τρόπους.
Έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Γιώργος,
ναι, ναι,
με το όργανο. Έχει μελετήσει πάρα πολύ, έχει ασχοληθεί, το έχει αγαπήσει πολύ και εξακολουθεί να τα αγαπάει, βέβαια, καλά να είναι. Και όχι μόνο, και συνθέτης, έχει κάνει τόσα πράγματα.
Και οι τελευταίες του ηχογραφίες, πριν δύο χρόνια περίπου, είναι αρκετό ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, ναι.
Και βοηθάει και νέα παιδιά.
Και βοηθάει και νέα παιδιά. Και εγώ ήμουν και φαν του Γιώργου, βέβαια, τότε με τον Παράκο πηγαίναμε, τον ακούγαμε εμείς πιο νέοι, με το Ζώη, το Φιλιππίδη και το Μάρκο.
Μάρκος, άλλη ιστορία.
Μεγάλη ιστορία και ο Μάρκος.
Για μένα και στα Πατήσια, θυμάμαι.
Ο Μάρκος, ναι.
Και τον πετύχαινα κάποιες φορές στο δρόμο και μιλάει.
Ναι, 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 ναι. Ο Μάρκος, φοβερή δουλειά πάνω στη μουσική. Με τις χορδίες και ιδιοφυείς. Πολύ.
Και πολύ καλός, λέει, δάσκαλος κιόλας.
Και καλός δάσκαλος και γενικά φοβερή προσωπικότητα, πάρα πολύ καλό άτομο.
Λοιπόν, ποιο πάμε να ακούσουμε τώρα?
Πάμε να ακούσουμε το Minus Change, που είναι ο Σπύρος Παναγιωτόπουλος στα τύμπανα και το έχουμε φτιάξει μαζί το κομμάτι. Είμαστε δύο συνθέτες αυτού.
Ωραία. Και πάντα με τον Κώστα Κωνσταντίνου στο όρθιο μπάσο, έτσι.
Κωνσταντίνου και με τα πνευστά εδώ είναι ο Αντώνης Ανδρέου στο τρομπόνι, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο τρομπέτα, ο Δημήτρης Καραγιάννης και ο Δημήτρης Καραγιάννης στο τενόρο σαξοφόν. Thank you.
Μίνους Σέινς, Παντελής Μπενετάτος, Σπύρος Παναγιωτόπουλος και Κώστας Κωνσταντίνου. Και στο φινάλε κιόλας ο Παναγιωτόπουλος out of beat, έτσι.
Κάνει τα δικά του.
Ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει που χρησιμοποιείς τα πνευστά, τα χρησιμοποιείς διανθίζοντας.
Ναι, ναι, σε αυτό το κομμάτι, ναι.
Έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Όχι και σε άλλα ίσως που άκουσα, αλλά
ναι.
και σε αυτό φαινόταν αρκετά.
Ναι, ναι, ναι.
Διανθίζοντας, ναι, ναι, έτσι κάποια σημεία.
Σωστά, καταλάβες. Σωστά, ναι, ναι.
Και καλά, αυτό νομίζω στη jazz υπήρχε ακόμα και σε... και σε small combos που λένε, αλλά υπήρχε ακόμα και στις big band.
Δηλαδή. Μα είναι μουσική που στηρίζεται σαν πνευστά η jazz, ναι, έτσι κι, ναι, αλλιώς. Ναι. Από Νέα Ορλεάνη και λοιπά.
Εσένα ποιος... μπορείς να πεις ότι κάποιος πιανίστας έτσι σε επηρέασε περισσότερο?
Είναι πολύ, ναι, πιο πολύ ο Τσικορία. Λόγω εποχής και ηλικίας και λοιπά. Δηλαδή όταν ήμουν πτυρικάς, ο Τσίκ ήταν στα φόρτε του. Και θυμάμαι μου είχε βάλει ένας φιλαράκος μια κασέτα να ακούω. Δεν άκουγα τζαζ, δεν είχα ιδέα ας πούμε τι γινόταν. Και μου είχε βάλει το Return to Forever. Και εγώ έπαθα πλάκα, λέω τι είναι αυτό το πράγμα, wow, ξέρω εγώ. Και μετά έψαξε, είχα πάρει όλους τους δίσκους του Τσίκ. Και μάλιστα όταν είχε έρθει, δεν ξέρω αν θυμάσαι, το 79 στον Ορφέα με την Γκέιλ Μωράν για μια συναυλία. Δύο μέρες, είχα πάει και τις δύο. Και πήγα και μου έκανε και αυτόγραφο, μου υπέγραψε σε αυτόγραφο κλπ. Ο Τσίκ ήταν η πρώτη αγάπη, αλλά φυσικά μετά εγώ την jazz, ας πούμε, την παραδοσιακή δεν την ήξερα καθόλου. Σιγά σιγά άρχισα να την ανακαλύπτω μέσω φίλων. Ο Γιώτης ο Σαμαράς ήταν ένας από αυτούς.
Ο
κιθαρίστας, ναι, που μας έφερνε και ακούγαμε δίσκους και λοιπά και όλα αυτά. Γιατί ήταν και εποχή που δεν υπήρχαν και τα μέσα τότε, ξέρεις.
Ναι, ναι.
Δεκαετία 90 κυρίως, 80, τέλειο 80-90. Ναι, και μετά φυσικά Bill Evans ήταν μεγάλη αγάπη και είναι. Thelonious Monk, Bud Powell, Herbie Hancock, τι να πω, όλοι.
Ναι, ναι,
όλοι, σωστά, δεν υπάρχει τώρα, τι να λέμε. Αλλά κυρίως αυτοί. Σαν πιο έτσι έντονα. Και Κιτσάρετ βέβαια. Εκπληκτικός ο Κιτσάρετ.
Και από Έλληνες μουσικούς.
Από Έλληνες μουσικούς ο αγαπημένος μου ήταν ο Μανώλης ο Μικέλης, γιατί τον είχα γνωρίσει κιόλας.
Για πες μας λιγάκι αυτό.
Ναι, ο Μανώλης ήταν πραγματικά ένας jazzman με όλη τη σημασία της λέξεως. Ήταν κοσμοπολίτης. Είχε πάει Ισπανία, ήξερε τη Μίλβα στην Ιταλία. Είχε πάει Αμερική. Είχε παίξει Λάτιν, είχε παίξει διάφορα πράγματα. Και εγώ αυτός ο μπασίστας που σου λέω που μου είχε φέρει και την κασέτα και άκουσα Τσικορία, έπαιζε με τον Μανώλη στο Πάμελα και με τον Νταμπακάκι τον κιθαρίστα.
Μουσάκι.
Ναι, και πήγαινα εγώ μετά τη δουλειά, εμείς δουλεύαμε στον The Rocks τότε. Και πήγαινα και τον άκουγα και πω, και μάλιστα είχα πάρει και ένα κασετόφωνο και τον είχα ηχογραφήσει και είχα κάνει και ένα μάθημα μαζί του. Το οποίο μάθημα ήταν με μια μπουκάλα κρασί ο Μανώλης, του είχα πάει και την ήπιε όλη και μια χαρά. Μου τα έδειξε όλα.
Και στα είπε καλύτερα.
Μου τα είπε καλύτερα, ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν εκπληκτικός. Του άρεσε πολύ ο Ουίντον Κέλλη. Γι' αυτό και Μάνι Κέλλη ήταν το καλλιτεχνικό του στο εξωτερικό. Μάνι Κέλλη λεγόταν. Εκπληκτικός άνθρωπος. Εντάξει, να είναι καλά εκεί που είναι τώρα. Και βέβαια φυσικά και ο Μάρκος μετά. Αλλά με τον Μάρκο δεν τον είχα προσεγγίσει ποτέ. Θυμάμαι που έκανε κάτι μαθήματα στο Jazz Club του Μπαράκου, κάτι Κυριακές. Και πηγαίναμε εκεί, ξέρω εγώ και λοιπά. Αλλά κυρίως ο Μανώλης ήταν για μένα πιο πολύ.
Και μια και είπες για τον Μπαράκο, και επειδή δημιουργήθηκε και μια ορχήστρα τώρα, έτσι.
Δημιουργήθηκε μια ορχήστρα, ναι, 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 ναι. Καλό είναι αυτό. Είχαμε πρέπει να το θυμόμαστε το Γιώργο.
Είχαμε κάνει εκπομπή με τον Σίδερο Καστρίτη.
Μπράβο.
Και τον δύο παιδιά. Εσύ πήγαινες πολλά χρόνια και στο Μπαράκο.
Θυμάμαι πρώτη φορά πρέπει να ήταν το 75. Όταν είχε πρώτο ανοίξει, μετά τη Χούντα είχε ανοίξει το κλαμπ.
Το 74 νομίζω.
74, μπορεί να ήταν και 74, με τον αδερφό μου είχαμε πάει. Ο αδερφός μου είχε πάρει, εγώ δεν ήξερα τότε, ξέρω εγώ. Και ήταν μυσταγωγία πραγματικά, γιατί ήταν και το μέρος υπέροχο, εκεί στους Αέριδες, στην Πλάκα, σε ένα ωραίο κλασικό με το Steinway μέσα. Ο Μπαράκος πάντα έβαζε εκπληκτικές μουσικές. Είχε φοβερή δισκογραφία, το ξέρεις αυτό, δίσκους στο σπίτι του.
Ναι, ναι, ναι.
Και έκανε και τα blindfold test τα λεγόμενα μετά για το jazz και jazz το περιοδικό που καλούσε μουσικούς και έβαζε να μπουν ευκεί, παίζουν και λοιπά. Και το αγάπησα κατευθείαν το μέρος, χωρίς να ξέρω βέβαια. Τώρα δεν θυμάμαι ποιοι παίζανε. Μπορεί να ήταν και ο Φιλιππίδης με τον Γιώργο, τον Τρενταλίδη, ή οι Ούγγροι, δεν θυμάμαι. Ο Μπέλα Λάκατος.
Ναι, ναι, ήταν.
Δεν θυμάμαι εκείνη την εποχή, εν πάση περιπτώσει. Και μετά εγώ πήγαινα σχεδόν κάθε εβδομάδα. Είχα γίνει τακτικό θαμώνα. Μέχρι που έκλεισε μετά με τη Μελίνα τη χορεμένη. Το πήρε η μπάλα το κλαμπ.
Ο Τρίτσης βασικά έκανε την ιστορία.
Ο Τρίτσης, εγώ νομίζω, έγινε από χαζομάρα.
Βέβαια, δεν ήθελε ο Τρίτσης.
Όχι, ο Τρίτσης ήταν jazz fan.
Ναι.
Πήγε να ακούγει το Μικέλη στο Λίδρα Μάριο που έπαιζε. Ήταν καλή, δεν ήταν. Ήταν okay, καλή προσωπικότητα.
Ναι, ναι, ήταν ομορφό.
Εγώ νομίζω ότι έγινε από. Γιατί ήθελανε να εξηγιάνουν την πλάκα, ας πούμε.
Ναι, και πήρε μπάλα και το.
Που γινόταν χαμός, βέβαια, από μαγαζιά, σκυλάδικα, ό,τι να είναι, ξέρεις, παντού. Να το κάνουν πιο τουριστικό με πεζοδρόμους και λοιπά, το οποίο ήταν καλό σαν ιδέα. Αλλά τώρα να κλείσεις το jazz club του Μπαράκου. Μετά τι έγινε όμως, μετά σκοτώθηκε η γυναίκα του Μπαράκου, η Μαρία. Ο Μπαράκος θα το κυνήγαγε και θα το έσωζε. Και παραιτήθηκε και αυτός και το πήρε μπάλα το μαγαζί. Δυστυχώς. Και ένας άλλος λόγος ήταν ότι μαζευόντουσαν, ξέρεις, διάφορη πρεζό κατάσταση στην αυλή. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο το πολέμησαν το club. Το οποίο είναι ιστορικό, είχε παίξει ο Τσικορία εκεί, είχε κάνει με τον Μινά τον Αλεξιάδη.
Ναι.
Εκπληκτικό. Τι να πεις, εντάξει, όλα κάνουν τον κύκλο τους σε αυτή τη ζωή.
Να πάμε στο Cap de Creus.
Και δεν πάμε στο Cap de Creus, το οποίο αυτό είναι και αυτό στην Ισπανία, ήταν αυτό που σου λέγα σε αυτή τη φάση. Είναι η παραλία του χωριού του Νταλή, του Καντακές. Ένα μαγευτικό μέρος. Και βγήκε αυτό το κομμάτι.
Εδώ με ποιους είσαι?
Με τον Σεραφείμ και τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο.